Ibaizabal magazinean, Bilbo eta inguruko herrien berri izaten dugu, eta ikasturte berriarekin lagun gehiago batzen zaizkigu gurera. Binke Galdakao eta Usansoloko aldizkaria dugu, ian behin, bertako redakziora joko dugu, eta bertatik bertara tokiko albizten errepasoa egingo dugu. Gaur, irekitzen dugu leio berri hau, eta bide launa, Jon Gomez, kazetaria izango dugu, Binke aldizkariko koordinatzailea. Eguerdi on, Jon.
Eguerdi on, Ane, eta kompainia.
Bueno, Galdakaoko Santrakauz jaiak amaituta, indar berrituta zaudete, edo oraindik ere ajea?
Bueno, oraindik biharamunean, ajea pasatzeko bidean, baina gustora, 10 eguneko jaiegunak izan dira, eta pandemiaren ostean herria gogotsu zegoen. Beraz, Galdakaoko Santrakauzak pasata, orain azaroko Usansoloko jaiei begira.
Bueno, eta Usansolon abiatuko dugu errepasoa, ez? Izan ere, asteburuan ere, albiste izan dugu, ez? Bizkaiko Foru Aldunduak Usansolonen desanexioaren proposamena egingo duela batzar nagusietan, eta hori dela eta ere, Usansoloko herritarrak zuten kontaiguzu.
Bai, bueno, 80 pikutik edo 80 garren hamarkadatik gutxi gorabehera ari da Usansolo ofizialki udalerri bilakatzeko porroka horretan, tartean Usansolo herria, plataforma herritarra ere osatu zen, pixkat kokatzaren harin baten, Usansolo herriak gaur-gaurkoz Galdakaoko udalean bi zinegotzi ditu, beraz, horrek erakusten du Usansolo tarren naia badela udalerri izatea, herri bada, ez guk ere Binketik konsideratzen dugu herri, nahiz eta ni pertsonoki Galdako estarra izan, eta Usansolo herria plataformak Galdakaoko udalean ordezkaritza hori, bizinagotzien ordezkaritza izateak, dagoeneko erakusten du Usansolon badela azpeko nahia, ezta? Eta, noski, nahi hori esen egia bilakatzen, azteko lehenengo pausuetariko bat ezelako betetzen. Ezen txostenik egiten, ezen ikusten Usansoloren baliabide ekonomikoa, azpiegitura, eta bestelakoak ezkoan hartzen. Orduan, hori azken legegintzaldian, hori posible egin du Galdakaoko udalak, eta bagaz batzorde mistoa sortu zen, txostena eginda, ofizialki galdeketa esmateslea, hau da, zuzenean bertan erabakitakoa ez da praktikan jarri, noski, Usansoloren etorkizunaz Galdakaoko udalak erabakitzeko eskumenik ez daukalako, baina udalak bai antolatu zuen galdeketa lotesle bat, eta bertako gehiengoak baiezkoa eman ondoren Usansolo Galdakaotik segregatzeari, orain horri kasu egin dio Bizkaiko Foru Aldundiak, egindako txostena ontzat hartu du, eta orain Bizkaiko Foru Aldundiak lehenengoz Bizkaiko Batzar Nagusietara, hau da Gernikako juntek bidaliko du, datorren gauzetako alderdi guztiek bozkatu dezaten, Usansolo, Bizkaiko 113. Udalerria izango den edo ez.
Bai, ez, eta hori dela eta mosaikoa egin zuten, Usansolo udalerria zion esaldia osatuz, eta erakusketa bat ere ireki dute, izan ere, ibilbide luzea esan duzu, 80, 40 urteren bueltan daramate ez, Usansolotarrek, prozesu honekin, ez?
Bai, hori da, eta ekimen asko egin ditu Usansolo herriak eta bai Usansolotarrek ekimen asko egin dituzte bide guzti honetan, egin den aurrera pauso edo atzera pauso, bide oso iazan zaila izan dutenako Usansolotarrek segregazio prozesu guzti honetan, bide luze horretan Usansolotarrek gauza, ekintza pile bat egin dituzte herrian, eta ez bakarrik herrian, bai Usansolon, zein gure herrian Galdakaon ere, Bilbon, Gernikako juntetxea, hainbat ekimen egin dituzte beti ere euren borondatea errespetatzea eskatuz, eta ja Bizkaiko Batzar Nagusiek Usansoloen segregazioa inoiz baino modurik ofizialenean bozkatzeko atarian pasadan larunbatean mosaiko bat egin zuten eta jaitxo bat egin zuten herrian bertan, eta urriaren 15 datorren asteko larunbatean ere beste jaitxo bat egingo dute, batira pixkat motorrak berotzen joateko, eta Bizkaiko Batzar Nagusietan ordezkatuta dauden alderdi guztiei esateko, ez da, aizue, hemen badago herri bat, udalerri, izan nahi duena, eta mesedez, errespetatu gure nahia, ez da, horrela ofizialki, modu ofizialean, Galdakaoko udalak prestatutako bueno, ba, galdeketan horrela ere adierazi genuelako. Mm-hmm. Eta ikusiko dugu binketik, guk jarraipena egiten diogu San Soloko segregazio prozesuari, eta ikusiko dugu zer ematen duen datorren asteak edo etorkizun hurbilak.
Bai, izango da ere notizia horren inguruan. Bestelako kontuak ere irakurri ditzakegu binke aldizkarian eta webunean ere. Bilbora salto egingo dugu. Hola, Roberto San Jose Galdaka Ostarrak Rokelan museoa ireki du eta ba hementxe izango dugu bilbotarrentzat kanpo volantinen inguruan.
Bai, Robert oso gizon ezaguna da Galdakaoko merkatarien artean. Olako gaztaidenda bat eta txarkuteri bat badaukalako perak Galdakaoko erdigunean, Roketxar izenekoa. Urte pila bat aramazki Robertok janari denda honekin, eta bera beti, bere denda, bera, eta bere denda, beti izan dira oso galdakostarrontzat, oso bereziak, bereziki etxeko txikien entzat, Robertok beti, berak maketa bizidunak egiten dituelako, hau da, maketakolako neurri txikitxoan, maketa bizidunak egiten dituelako, mugimendua duten maketak egiten dituelako, tematikoak, izan daitezke jolas parke baten maketa bat, izan daiteke autoen rally bateko maketa bat.
Trenak, eta ez?
Trenak, edo erromeri bat, edo dena delako, ez da? Horiek urte luzetan, eta tarteka baila bete, tarteka ba urtean, aldaketa pare bat eginda, beti bere erakuz lehioan maketa bizidun bat, bakarra jartzen zuen, ez da, jartzen du horrein dikene. Probogaina hori zuen, salto bat egin, jauzi bat egin, eta Bilbon, hortxezuk aipatu bezala, bizuri ondoan, museotxo bat irekitzea, eta ireki berri du, dudan ireki berri du, eta orain dela gutxi, asteotan, keren bitartez eman dugu horren berri, bertara joan ginelako, eta bideotxo bat grabatu genuelako, Robertorekin berarekin, museotxo horren barruan. Eta benetan, gomendagarria bereziki, etxean txikiak dituzten entzat, ez da, oso polita delako, berak urte luze hauetan egindako maketa bizidun guztiak bertan erakusgarri dituelako.
Bueno, hortxe Rokelan maketa txikien museo hori, Galdaka Ostarrak Roberto San Jose ireki berri duena. Bestelako gaiak ere izan ditugu eta bolo-bolo ere izan da, albistea, nola 54 kilo kokainarekin atzeman zuten ertzaina eta Galdaka on atzilotu zuten dagoeneko espetxeratua izan da ere.
Bai. Bolo ibili zen, ez da, lehenengo irten zen titularra notizia izan zen, ertzain bat atilotu zutela, 54 kilo kokainarekin, orain ere batzuk esaten ari dira, edabide batzuk esaten ari dira, 54 kilo ez, 55 kilo izan zirela, tira, en fin, kopuru horietan, kilo bat gora bera, ez dakit askorako dan, egoera benetan larria delako, eta gertatutakoa benetan larria delako, ez da. Eta bolo ibili zen notizia, zuko oso ondo esan bezala, baina gutxik aipatu zuten, Bilboko ertzaina zela, edo Bilbon lanean ari zen ertzaina. Bueno, azken aldian ez, baja luze batean ari zelako, baina berez bere lanpostua Bilbon zegoen, eta bolo titularretan hori agertu zen, baina gutxik jakin zutena, eta binkeren bitartez jakin arazi genuen, Bilboko ertzaina hori Galdakaon, gure herrian,
Bizi zela.
Zela, eta iraganean esango dugu. Orain dagoeneko, zuk esan bezala, Logroñoko espetxera eraman dutelako, 50 urte bueltako gizon bat, Galdakaoko auzo altu baten, Tximelarre auzoan, nolako etxe txikitxoak dituen auzo batean atxilotu zuten, bere, ustezko bazkidearekin, eta kuriosoena da, guzti honetan, ertzainago ez dutela sartu espetxean gainontzeko presoak edo gainontzeko gatibuak sartzen dituzten modulo berdinetan edo espetxe berdinetan, ez da? Logroñoko espetxeak badu modulu berezia polizientzat. Hau da, preso dauden polizientzat. Eta Galdakostar ertzain hau, momentuz ertzaina da, ez dakigu ertzain oia izango den hemendik aurrera, hau da, ez dakigu ertzaintzatik kaleratu egingo duten edo ez, baina behintzat Josu Erkoreka segurtasun sailburuaren esanetan, gertakizun larria da egin duena, baina behintzat gaur gaurkoz ertzaina izaten jarraitzen du, eta beraz, ba, segurtasun kontuak antza aipatuta, ba, Logroñoko modulu berezi baten sartu dute, 54 kilo kokainarekin Galdakaon atzeman duten ertzaina.
Bueno, beste albiste bat ziurrasko Galdakaostarrentzat eta Usansolotarrentzat ere ba, interesa duena, ez? Ze jakin dugu aurreko astean ere Eusko Jaurlaritzak metroa Galdakaora 2027an gutxi gorabehera iristeko, baina lanak abiatzeko lizitatu ditu ja, ez? Obrak lizitatuko dira.
Bai, inminentea da, bere alakoa izango da lizitatze hori, eta bai, metroa Galdakaoratu zen solora ekartzeko lanak, laster lizitatuko dira. Horrek zer esan nahi du? Bueno, ba, laster jakingo dugula, bai, lehiaketa publiko bat egin ostean, laster jakingo dugula, zein enpresak egingo dituen, ba, metroa Galdakaora eta Usan Soloko ospitalera, labeara, ekartzeko lanak, ezta? Eta behin hori eginda, kalkulatzen da, ba, 2023an, hasiko dira, laster beraz egingo dugu zein enpresak egingo dituen lan horiek, eta gero ja lanak eurek kalkulatzen da gulti gora bera ba, boskarren lineren lan honek hasiko dira 2023 udaberrian. Horrela dira zizuten behintzat 2000 pasan urtean, horrela dira zizuten behintzat Igor Urkullu lehendakariak, Iñaki Garriola sailburuak eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak. Beraz, orain arte, Galdakaostarrentzat, Usan Solotarrek esango nuke, ez dutela metroaren hainbesteko beharrik, ez da? Euskotren, batzuek bai, baina Euskotren herrian bertan dute,
bai, egia.
Tren estazioan bertan, tren estazioko plazan bertan daukate Usan Solotarrek tren geltokia, eta beraz, asko mugitzen dira Usan Solotarrak trenez, autobusez aparte trenez. Baina egia da, Usan Solotarrentzat akaso ezain beste, baina Galdakaostarrentzat izan da urte luzeetan izan dugun, edo jaso dugun, herrian jaso dugun, ba, nolabait esaterren, esperantza bat, inoiz ez dugulako ikusi, egia bilakatuko zenik metroa, Bilboko metroa, naiz eta Bilbotik gu 9 kilometrora egon, ondoan pegapegata egon, Bilbo hori, ba, ez genuen ikusten metroa Galdakaora iristea errealitate bat izango zenek. Eta dagoeneko, bai, laster lizetatuko dira obrak, eta beraz, dena ondo bidean, 2023 udaberrian, hasiko dira metroa Galdakaora iristeko lanak. Ea ba horrela den.
Bueno, eta gero bukatzen joateko, Jon, baditugu beste bi albiste, bestelakoak direnak, baina horikoak ere, ba, ziur asko kalean asko hitz egiten direnak, ez? Galdakaostar aizea roldan La Voz saiora itzuli dela, ez?
Bai, azken astean emakume Galdakaostar bi dira denen ahotan, eta tira, Pinkeren bitartez horrelako albisteak ere ematea gustatzen zaigu, ezta? Ez bakarrik ez beharrak, ez bakarrik lanak, obrak edo albiste instituzionalak, bestelako albisteak ere ematea gustatzen zaigu Pinkeren, ezkenean erritik eta erritarretzat edo herriarentzat jaiotako aldizkaria delako Pinke, eta zorionez, ba, azken astean albiste posgarri bi eman ditugu, alegia, ba, emakume bi, Galdakaostar bi albiste izan diela, eta bat horixe, aizea roldan, Antena 3 Espainiako Telebista kateko reality edo abeslarien lehiaketa horretan aritu zen, 2018an aritu zen, ez, parkatu, 2020an aritu zen La Voz Kids izeneko saioan, eta orain, aizeak 18 urte berri, ba, saiakera egin du, helduen La Voz saioan, ezta? Eta pasadan barikuan, ostiralean, izan zen bertan parte hartzen.
Eta bestetik ere, Bilbao Basketen kamiseta berriaren aurkezpena egin da, eta irudia edo kamiseta eramanez, eta hori aurkezten, Maialen Martin aritu da.
Bai, hori ere berare Galdakaostarra, Maialen, eta Bilbao Basketek ba, Championsa jokatu behar duela, eta badakizu zelakoak izaten diren Kirol klubak, ba, beren beregi horretarako esklusiboa izan den elastiko bat, edo kamiseta bat kaleratu du Bilbao Basketek, eta horren aurkezpena argazki saio batekin egin zuten, eta horretarako modelo bi, edo bueno, modeloak ez diren, baina klubetik oso gertu dauden lagun bi aukeratu zituzten, gizonezko bat eta emakume bat, eta emakume hori, ba, Galdakaostarra gure herrikidea, Maialen Martin, Bilbao Basketen kamiseta berriaren aurkezpeneko irudi izan dena. Eta beraz, ba, zentzu horretan galdakon badira, ez? Ba, ertzainaren kasua moduan, badira aliste txar batzuk, baina tartean pentsatu nahi dugu bereziki usansolotarrentzat, baina baita galdakostarrentzat ere, azken aldian albiste onak ditugula herrian, eta horien berri binkeren bitartez ematea, ba, ane, badakizu zer diodan, hori edo zein edabideren zat posgarria da benetan.
Bueno, guretzako ere posgarria, hilabetean behin, bat egitea binkerekin, eta esan dugun bezala, Galdakaoko eta Usansoloko ba, berriak, denetarikoak, gurekin konpartitzea. Tartetxo hau ireki dugu, leio hau, eta aipatu dugun bezala, hilabetean behin bat egingo dugu zuekin. Eskerrik asko, Jon.
Eskerrik asko zuen gondizte gaitekila.
Agur.